Voiz uz taqdim etadi.
Ayol kishini dafn masalasi, uni lahatga qo'yish, qabrga qo'yish qanaqa? Mana shunga bugun e'tibor beraylik azizlar. Ayollar o'tganda ana o'sha ayollarni qabrga qo'yishlikda birinchi haqli odam kim? Birinchi haqli odam uni mahrami. Mahrami kim? O'g'li. Mahrami kim? Akasi. Mahrami kim? Ukasi. Mahrami kim? Tog'asi. Mahrami kim? Jiyani. Mana bular qo'yishligi kerak bo'ladi. Va albatta dafn qilinayotgan paytida ana o'shanga e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Ayniqsa ayollarni qo'yishlikda, demak biz o'g'illar, yoyinki akalar, yoyinki ukalar, yoyinki tog'a jiyanlar qo'yishligimiz kerak. Go'rkovlarni qo'liga berib qo'yishlik emas. Shariatda mahram, nomahram degan masalalar bor. Ana o'sha masalaga muvofiq xolamiz bo'ladimi, ammamiz bo'ladimi, onamiz bo'ladimi, opamiz bo'ladimi, singlimiz bo'ladimi, hayot bu. Ana o'shanday holatda biz qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Ana o'sha joyda mayli go'rko yonimizda o'rgatib tursin. Oyog'ini yeching, boshini yeching, yoyinki belini yeching deb ustidagi yechiladigan nimalarni aytib o'rgatib tursin. Va lekin qo'yayotgan paytida biz bismillahi va ala millati rasulillahi sallallohu alayhi va sallam Allohning nomi bilan bismillahi va ala millati rasulillahi rasululloh sallallohu alayhi va sallamning diniga muvofiq qo'yyapman deb, demak ana o'sha mayyitni mahramlarimizni o'zimiz qo'yganimiz afzal muhtaram azizlar. Mana bu ham biz yetkazib qo'yishligimiz kerak bo'lgan eng zaruriy masalalardan. Ba'zan ko'ramiz, hattoki onasining qabriga tushmasdan tepada turgan holatlarni. Yo'q, onamizmi birinchi biz haqlimiz, onamizmi katta akamiz birinchi haqli. Mayli katta akamiz tushsin, agar katta akamiz qari bo'lsa yoki bir o'zini eplashlikka sohibi uzr bo'lsa, marhamat uka tushsin yoki ukalardan keyingilar. Azizlar, mayyitdan qo'rqish bu bo'lmagan narsa. Mayyitdan emas, tiriklardan qo'rqishligimiz kerak. Mayyit hech qanaqa zarar keltirmaydi. Tiriklar xavfli. Tiriklardan qo'rqing, mayyitdan qo'rqmang. Mayyit bu Allohning qazoi qadarini bajarib, Allohning dargohiga qaytgan beozor otamiz yoki onamiz yoki yaqinlarimiz.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.